Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég vil nú líka þakka hæstvirtum ráðherra fyrir ígrundaða ræðu eins og hún var kölluð hérna áðan og var. Ég er svona svipuðum nótum á háttvirtu þingmaður Ólafur Ísleifsson að því leiti að ég velti fyrir mér hvort að ekki sé núna aðstæður til þess að ganga lengra í þessu. Til að byrja með vil nú segja það að ég stuð þetta frumvarp en mér finnst að það geti mögulega gengið lengra. Þetta frumvarp er mjög svipað þeim eða áhrif þess eru mjög svipuð og þess frumvarp sem er lagt fram 145. þingi. Pælingin á bakvið er mjög sambarleg og þetta sýnist mér ganga örlítið lengra en ekki mikið. Og ég skil rökin og ég sammála hæstvirtum ráðherra rökin fyrir því að gera þetta í skref. Ástæðan verandi sú, eins og ég skil best, eftir því sem ég mér best skilst, að þá með því að afnema einfaldlega verðtrygging og einu bretti, að þá myndi það valda þvílíkum straumhvörfum í hagkerfinu og sérlega í bankakerfinu að það gæti haft önnur óæskileg hliðaráhrif sem við viljum ekki heldur sjá. Fyrir utan allar þær ástæður ágætu sem hæstvirtur ráðherra nefndi og ég get svo sem tekið undir, mínus ein, sem er það hvað varðar getu fólks til þess að taka hér húsnæðislán sem er á lægri tekjum og ráða ekki við óverðtryggt lán. Ég fer meira út í það í ræðu minni eftir, en ég vil vekja athygli hæstvirts ráðherra sérstaklega á einu, að þegar fyrra frumvarpi var lagt fram 2016, að þá var, samkvæmt greinargerð þessa frumvarps, mjög hátt hlutfall nýrra lána og útistandandi lána verðtryggt. Þetta hlutfall hefur lækkað gríðarlega mikið, sérlega þegar kemur að nýjum lánum og líka vegna þess að nú upp á síðkastið þegar fólk verið endurfjármagna svo gríðarlega mikið með óverðtryggðum lánum, sem er mjög jákvætt að mínum mati. En það líka býr til það tækifæri að mínum mati að það sé hægt að ganga lengra. Bæði hvað vextin eru að læri núna, heldur voru 2016, og sömulegis það hversu fyrirferða minni verðtryggð lán eru í eignasafni bankana og í hagkerfinu í heild sinni. Þannig að er þetta ekki ástæð til þess að reyna að ganga aðeins lengra, taka aðeins stærra skref núna? Þótt ég sé í grunninn sammála hæstvirtum ráðherra að við verðum að gera þetta í skref.
Þá svarar hæstvirtur fjármála efnaðarsráðherra Bjarni Benediktsson.